Laida kartojama.
Studijoje kunigas Virginijus Veprauskas, garbė Jėzui Kristui.
Ir panelė švenčiausiai taip pat, malonus Marijos radijo klausytojai, aktualiai bažnytinės teisės klausimai. Praeitoje laidoje pasiaiškinome tokius įžangas dėl pastoracinės tarybos, o dabar pradėsime nagrinėti pačius 4 kanonus, kurie liečia pastoracinę tarybą vyskupijoje. 511 kanonas. Kiekvienoje vyskupijoje, kiek to reikalauja pastoracinės aplinkybės, turi būti įsteigta pastoracinė taryba, kuriai priklauso vadovaujant vyskupui tirti, vertinti ir pateikti praktinius pasiūlymus dėl to, kas susiję su pastoracinė veikla vyskupijoje. 511. Parašytas dėl pastoracinės tarybos steigimo ir uždavinių. Yra vėlgi tos pagrindinės 2 mintys. Pirmoji, vyskupas įvertina situaciją jam patikėtoje vyskupijoje ir steigia pastoracinę tarybą pagal Directorium de Pastorali Ministerio Episcoporum Ecclesiae Imago. Dokumentą pasirašytą 1973 m. vasario 22 d. Nors pastoracinė taryba nėra griežtai įsakyta, bet ji yra labai reikalinga. Taip vadinama Sacra Congregatio Pro Clericis pasisakė dėl svarstymo, pavyzdžiui, vyskupų konferencijoje ir tuo pačiu pasitarimo su savo kunigais vyskupui. Ir iš čia kyla sąlygos, kad kiekviena vyskupija yra skirtinga ir kiekvienai vyskupijai yra paskirtas vyskupas, kuriam patikėta šios vyskupijos pastoracinė ir visokia kitokia veikla, ir jis apsvarstęs su vyskupų konferencija ir savo kunigais gali pasinaudoti 511 kanonų ir steigti pastoracinę tarybą. Pagal 371 kanoną kai kurie kanonistai primygtinai to reikalauja, kad pastoracinė taryba atsirastų ypatingai misijų kraštuose. 371 kanonas. Pirmasis paragrafas. Apaštalinis vikariatas arba apaštalinė prefektūra yra konkreti Dievo tautos dalis, kuri dėl ypatingų aplinkybių dar nėra įkarta kaip vyskupija ir pavedama popiežiaus vardu valdančio apaštalinio vikaro arba apaštalinio prefekto pastoraciniai globai. Antrasis paragrafas. Apaštalinė administratūra yra konkreti Dievo tautos dalis, kuri dėl ypatingų ir ypač svarbių priežasčių popiežiaus dar nėra įsteigiama kaip vyskupija ir pavedama popiežiaus vardu valdančio apaštalinio administratoriaus pastoracijai. Taigi šituose dariniuose kai kurie kanonistai taip pat primygtinai reikalauja, kad būtų steigiamos pastoracinės tarybos. Pavyzdžiui, dekrete ad gentes 1965 pasirašyta gruodžio 7 dieną, trečia dalis numeris 20, nes misijose komplikuota yra padėtis, kuri pati savaime reikalauja patariamojo, tokio patariamojo organo. Todėl misijų kraštuose ypatingai patariama pastoracinę tarybą įsteigti. Antra mintis prie 511 kanono. Vertinti ir pateikti praktinius pasiūlymus yra įsteigta pastoracinė taryba. Vertinti ir pateikti praktinius pasiūlymus. Tai yra toksai bendras pobūdis visiems, visoms vyskupijoms, o atskiroms vyskupijoms yra, na, taip sakant, paskelbta toks charakteris. Žodžiu, vertinti ir pateikti praktinius pasiūlymus. Daugiau kanonų teisė neišskaičiuoja, o mes galime skaičiuoti visokius tokius dalykus, pavyzdžiui, kaip misijinę veiklą, katekizaciją, apaštalavimą, žiūrėti į doktrinos grynumą, į sakramentinio gyvenimo pobūdį, į dvasininkų veiklą. Ir tuo pačiu, kad būtų prieinama ir pasaulietinėje žiniasklaidoje viešoji nuomonė apie bažnyčią. Kad būtų tam tikra informacijos sklaida. Tai tokios būtų atskirose vyskupijose pastoracinės tarybos uždavinių vektoriai, taškai tokie. Dabar galime pasižiūrėti dar į 443 kanoną. 443 kanonas, 5 paragrafas. Į dalinius susirinkimus, tačiau tik su patariamuoju balsu, taip pat gali būti sušaukti kunigai ir kiti tikintieji, bet tik taip, kad jų skaičius neviršytų pusės tų, apie kurį kalbama ankstesniuose paragrafuose. Dabar tas 5, kur rūpi paragrafas. Be to į parapijos susirinkimus turi būti šaukiamos katedrų kapitulos ir kiekvienos dalinės bažnyčios kunigų taryba ir pastoracinė taryba. Taip, kad kiekviena iš jų pasiūstų 2 kolegialiai išrinktų savo narius, tačiau jie turi tik patariamąjį balsą. 5 paragrafe 443 yra įsakmiai pabrėžta, kad provincijos susirinkimuose, jeigu pastoracinė taryba egzistuoja, turi būti pakviesti 2 jos nariai. Žodžiu, tas pats ir provincijos susirinkimuose arba sinoduose. Procedūra, kaip tai daroma, nuo 164 iki 179 kanono. Ir tik tai su patariamuoju balsu. Mus pasiekė samažinti, prašom.
Noriu paklausti, kas ir kokį kunigą paskiria kitiems kunigams nuodėmklausių ir dar jei šventosiuose mišiuose pakilėjimo metu pakartojama Kristaus mirtis, tai kuris momentas šventose mišiuose būna prisikėlimo paminėjimas, klausia Arūnas.
Ačiū, Arūnai. Dabar, kaip girdėjote, yra tokie kanauninkai penitenciarija. Čia prieš keletą laidų minėta buvo apie kanauninkų kapitulas. Tai yra kanauninkas penitenciarijus, kuris turi galę vyskupo vardu išrišti arba sulaikyti tam tikras nuodėmes, kurios yra rezervuotos vidinėje srityje ir nepaskelbtos ferendi sentencija būdu, bet leti sentencija. Dabar kas ir kokį kunigą paskiria kitiems kunigams nuodėmklausiu, tai šito tikrai neatsakysiu, kadangi niekas neskiria kunigo kitiems kunigams nuodėmklausiu. Niekas neskiria. Dekanate, pavyzdžiui, gali būti kunigas paskirtas nuodėmklausys, kad ir su didesniais įgaliojimais, ir gali kunigai drąsiai naudoti šio nuodėmklausio paslaugom. Tačiau neįsakyta kunigam eiti būtent pas šitą nuodėmklausį. Kunigas, kaip ir bet kuris žmogus, gali laisvai pasirinkti savo nuodėmklausį. Tačiau jeigu žmogus turi, pavyzdžiui, rezervuotą kokią nors ekskomuniką ypatingesnę, tai ne bet kuris kunigas gali duoti išrišimą iš tam tikrų nuodėmių. Tada jisai siunčiamas pas kanauninką penitenciarijų arba kitą kunigą, kuris paskirtas katedroje ir ypatingai per Advento gavėnios laikotarpius jis turi būti randamas katedros klausykloje arba kitoje iškilesnėje bažnyčioje klausykloje, kur žmonės ne tik tai, reiškia, neturintys didesnių problemų, bet ir turintys didesnių problemų, tą nuodėmklausį gali rasti. O niekas neskiria kunigų. nuodėmklausiais, kad klausytų būtent kitų kunigų nuodėmes. Taip pat kaip ir vyskupai. Gali vyskupas eiti iš pažinties pas vyskupą ir gali vyskupas eiti iš pažinties pas bet kurį kunigą. Pas bet kurį kunigą. Nes kunigas turi nuodėmių atleidimo galę. Aš tave išrišu Dievo vardu iš tavo nuodėmių. Aš. Kai aš esu klausykloje, aš esu ir Dievas, ir bažnyčia, ir bendruomenė, ir mistinis Kristaus kūnas, ir aš sėdėdamas klausykloje priimu sprendimą, kad tau išrišamos tos nuodėmės. Man suteikta Dievo tokia galia. Tai dabar apie tas nuodėmės. O jei mišiuose pakilėjimo metu pakartojama Kristaus mirtis, tai kuris momentas šventose mišiuose būna prisikėlimo paminėjimas? O kas jums pasakė, kad šventose mišiuose pakilėjimo metu pakartojama Kristaus mirtis? Galbūt ostijos laužimo metu? Nes, matot, čia mes nesmulkiname ir nepreparuojame kaip kokio lavono šitų šventų mišių. Nepjaustome. Štai čia ranka koja, čia galva, čia plaučiai, čia kepenys, čia inkstai. Bet mišios yra aplamai ir Kristaus mirtis ant kryžiaus ir prisikėlimas. Tai yra sudabartinama tik nekruvinu būdu. Ir kai ateiname mišioms, mes kartu su Jėzumi ir mirštame ir prisikėlėme. Įdomu, kuris iš jūsų ateina į mišias mirti ir prisikelti? Mirti nuodėmiai savo ydoms, savo ego ir prisikelti su Dievo malone. Pabandykite bent jau šį sekmadienį ateiti į pamaldas ir numirti drauge su Jėzumi ir prisikelti per šventą komuniją, per susivienijimą su juo. Ir išeiti iš pamaldų, iš šventųjų mišių naujų žmogumi. Tikru krikščioniu, bet ne pagoniu. Ačiū Arūnai už klausimą. Taigi, pastoracinė taryba dalyvauja ir sinoduose arba daliniuose susirinkimuose. Procedūra, kaip tai yra, nuo 164 iki 179 kanonų. Ir tik tai su patariamuoju balsu. Norėta savo laiku, kad vyskupų konferencija išleistų normas, čia prieš svarstymus šitų visų redakcijų. Norėta, kad vyskupų konferencija paskelbtų kažkokius tai bendrus bruožus, kaip turėtų veikti atskiroje vyskupijoje pastoracinė taryba. Tačiau tai leista ir palikta priimti sprendimą pačiam vyskupui. Valdančiam vietos vyskupui. Ar reikia, ar nereikia tos pastoracinės tarybos vyskupijoje. Jei būtų, pavyzdžiui, tokia mintis, kad kas nors galvotų, jog pastoracinė taryba naudojasi vykdomąją valdžią, tai yra klaida. Vykdomąją valdžią, teisminę, juridinę, įstatymų leidžiamąją valdžią naudoja vyskupas ir tik jam vienam ši galia yra rezervuota. Todėl pastoracinė taryba nesikėsina naudotis vykdomąją valdžią vyskupijoje. Vyskupas, padedamas kunigų tarybos, vykdo savo vykdomąją valdžią. Apie tai 495 iki 502. Pasiskaitykime. Padedamas kunigų naudojasi vyskupas vykdomąją valdžią. Dabar dokumentai. Galime dar žvilgterėti į Christus Dominus 27, Ecclesiae Sancti 1.16, ir žinant, kad pastoracinė taryba dalyvauja sinodo veikloje pagal vyskupo apibrėžtas normas. Ir kiek narių pastoracinėje taryboje arba kokiu pobūdžiu jinai turi naudotis, visa tai apibrėžia vietos vyskupas. Dabar dar galima dokumentą žvilgtelėti dvasininkų reikalų kongregacija. 1973 pasirašė sausio 25 numeris 9 taryba, pastarosinė taryba nesvarsto reikalų susijusių su tikėjimu, su tikėjimo grynomu gyvenimu, reiškia, moralinių principų nesvarsto, bet tai yra vyskupui patariamasis balsas, aiškiai patariamasis balsas. Vertinti ir pateikti praktinius pasiūlymus, bet ne teorijas, ne kaip turėtų būti, ką reikėtų išleisti, ką reikėtų rašyti. Vertinti esamą padėtį ir pateikti praktinius pasiūlymus. Va čia yra pastoracinės tarybos mintis. Dabar ar galima steigti pastoracinę tarybą prie vyskupų konferencijos? Taip, žinoma, galima. Nėra draudžiama steigti pastoracinę tarybą prie vyskupų konferencijos. Galima ir labai tinka ir reikia prie vyskupijos, tačiau galima ir prie vyskupų konferencijos, kad būtų atsakinga su tam tikrais įgaliojimais pastoracinė taryba va tam krašte, toje vyskupų konferencijos teritorijoje. Rytų kanonuose 511 atitikmuo yra 272. 511 pabaigėm, fiksuojame. Kiekvienoje vyskupijoje, kiek to reikalauja pastoracinės aplinkybės, turi būti įsteigta pastoracinė taryba, kuriai priklauso vadovaujant vyskupui tirti, vertinti ir pateikti praktinius pasiūlymus dėl to, kas susiję su pastoracinė veikla vyskupijoje. 512 kanonas turi 3 paragrafus. Štai jie. Pirmasis. Pastoracinė taryba sudaro Kristaus tikintieji esantys visiškoje bendrystėje su katalikų bažnyčia, tiek dvasininkai, tiek pašvesto gyvenimo institutų nariai ir visų pirma pasauliečiai. Nariai parenkami diecezinio vyskupo nustatytų būdu. Antrasis paragrafas. Kristaus tikintieji paskirti į pastoracinę tarybą turi būti atrinkti taip, kad per juos iš tiesų būtų atstovaujama visai vyskupiją sudarančiai Dievo tautos daliai, atsižvelgiant į skirtingus vyskupijos regionus, socialinės sąlygas, profesijas ir vaidmenį, kurį jie atlieka apaštalaudami tiek pavieniui, tiek susijungia su kitais. Į pastoracinę tarybą turi būti skiriami tik Kristaus tikintieji, išsiskiriantys tvirtų tikėjimu, dora ir išmintimi. Dabar, jeigu vyskupas priėmė sprendimą, kad jo vyskupijoje pastoracinė taryba yra būtina, tai tada vyskupui paliekama visiška laisvė, kaip parinkti tos pastoracinės tarybos narius. Jis, vyskupas, gali visus laisvai skirti. Gali. Tuos, tuos ir anuos. Gali, pavyzdžiui, leisti, kad pastoracinės tarybos nariai būtų renkami. Gali. Ir gali dalį skirti, dalį pagal pareigas, kad įeitų ir dalis pastoracinės tarybos narių gali būti renkami. Gali būti įvairiais būdais pakviesti darbuotis pastoracinėje taryboje. Tačiau vyskupas turi patvirtinti statutą pastoraciniai tarybai pagal vyskupijos charakterį ir pobūdį. Antra mintis. Tarybos nariai tvirtinami vyskupo. Ar jie skiriami, ar jie renkami, ar jie įeina pagal pareigybės, pagal darbą, tarnystę, kurią jie turi vyskupijoje, bet jie visų pirma yra tvirtinami vietos vyskupo. Keletas yra, kaip girdėjote, sąlygų. Pilna vienybė su katalikų bažnyčia. Negali, reiškia, būti jau aiškiai kito tikėjimo asmuo. Negali būti ekskomunikuotas, suspenduotas ir taip toliau. Dabar gali mums ateiti į pagalbą 149 kanonas, pirmas paragrafas. Kad kas nors būtų paskirtas į bažnytinę pareigybę, jis turi būti bendrystėje su bažnyčia. Ir tinkamas tai yra turėti visuotinės ar partikuliarnės teisės arba steigimo įstatymo šiai pareigybei reikalaujamas savybės. 149. Ir kad vyskupo nuomonė ši pastoracinė taryba visą Dievo tautą dalinėje bažnyčioje atstovautų. Dabar, kad atstovautų visą Dievo tautą, reiškia visą vyskupiją, gali tačiau į tuos narius rinkti dekanatai. Vyskupijoje, tarkim, yra 10 dekanatų. Tai va, gali 10 narių siūlyti kiekvienas dekanatas. Dekanatas pasisvarsto, priima sprendimą ir sako, ekscelencija, mes iš to dekanato deleguojam į pastoracinę tarybą štai šį asmenį. Kitus, pavyzdžiui, galima pagal pareigą skirti, o kitus gali savo nuožiūrą skirti vietos vyskupas. Pagal 207 kanono nuostatus renkami tiek dvasininkai, tiek pasauliečiai. 207 kanonas. Dieviškojų įsteigimų bažnyčioje tarp Kristaus tikinčiųjų yra šventųjų tarnautojų, kurie teisėje vadinami dvasininkais, kiti vadinami pasauliečiais. Antrasis paragrafas. Abiejose grupėse yra Kristaus tikinčiųjų, kurie įsipareigodami gyventi pagal evangelinius patarimus, įžadais arba kitais bažnyčios pripažintais ir patvirtintais šventaisiais saitais, savitų būdų pašvenčiami Dievui ir tarnauja išganomajai bažnyčios misijai. Nors jų statusas nepriklauso hierarchiniai bažnyčios struktūrai, jis priklauso jos gyvenimui ir šventumui. Taigi 207 kanonas. Renkami tiek dvasininkai, tiek pasauliečiai. Na ir dar 228 kanonas, antrasis paragrafas. Tinkamu išsilavinimu, išmintimi ir garbingumu išsiskiriantys pasauliečiai gali padėti bažnyčios ganytojams kaip ekspertai ar patarėjai, taip pat tarybose pagal teisės normą. Štai jie gali būti ekspertai, patarėjai, dirbantys tarybose pagal teisės normą. Ne tik kunigai ir dvasininkai, bet ir pasauliečiai. Toks yra reikalavimas, kad pastoracinės tarybos daugumą sudarytų pasauliečiai. Tačiau skiriant pasaulietį vienuolį arba vienuolę, vyskupas turi atsiklausti vienuolino vyresniojo arba atitinkamai vienuolino vyresniosios. Uždaviniai pagal 512 kanoną visų pirma patarti epui, vyskupui, kad turėtų šie asmenys tvirtą tikėjimą, pasižymėtų gerais papročiais ir dora. Tos pastoracinės tarybos narių skaičius nėra apibrėžtas. Vyskupas gali laisvai pasiskirti. 3, 5, 7, 17 narių, kaip jam patinka. Neapibrėžtas skaičius. Bet taip pat yra perspėjamas vyskupas, kad per didelis narių skaičius apsunkina jiems patikėtą užduotį. Kad nebūtų didelio turgaus, bardako, kad ten visi reikia, minė susirinko, viens už kitą protingesni, viens už kitą gerklingesni ir pradeda aiškinti vyskupui, kaip čia jie protingi ir suvokia ir mato tokius dalykus. Dokumentai ateinantys į pagalbą suvokti 512 kanoną. Tai vyskupų kongregacija popiežiškoji kongregacija vyskupams yra pasirašiusi dokumentą 1978 gegužės 14 numeris 56. Žinoma, dokumentas tas Eklezija imago iš 1973 vasario 22 numerėlis 204, Kristus Dominus 27 skyrelis ir ta pati vyskupų kongregacija 1973 metais sausio 25 dienos numerėlis 7. Mums paskambino, prašom.
Antanas Kaunas. Kunigai, galėtumėt pasakyti, kuo skiriasi visuotinė bažnyčia nuo dalinės bažnyčios? Ir pavyzdžiui, kokie yra katalikų pareigos tikinčiųjų bendrai, dalyvaujant dalinės bažnyčios gyvenime, kad nebūtų kaip pastoracinės tarybos, tik tai popieriuje, žinote, o viską tvarko kunigas. Pas mus dar buksuoja antro Vatikano nutarimai. Ačiū labai.
Žinot, visuotinė bažnyčia. Yra toksai darinys visuotinė bažnyčia, į kuo jinai skiriasi. Tai dabar čia jau yra traktatai. Tai aš pabandysiu pasižiūrėti. Matot, dirbant šitoje laidoje reikia turėti po ranka kanonų teisės kodeksą. Ir ten yra apie Kristaus tikinčiuosius nuo 208 kanonų iki 320 apie Kristaus tikinčiųjų pasauliečių pareigas ir teisės, apie dvasininkų ugdymą, apie viešuosius Kristaus tikinčiųjų asociacijas, privačias Kristaus tikinčiųjų asociacijas, apie specialias pasauliečių asociacijų normas ir taip toliau. Tai čia maždaug šita. Dabar apie bažnyčią atsiverskite nuo 330 kanono bažnyčios aukščiausio valdžia ir paskiau apie dalinę bažnyčią ir jų junginius nuo 308 kanono 368. Pasižiūrėsim čia tojaus 368. Štai, jums bus ir atsakymas. Dalinės bažnyčios, kuriuose yra ir už kurių susideda viena ir vienintelė katalikų bažnyčia, visų pirma yra vyskupijos, kurioms, jei nėra nustatyta kitaip, prilyginamos teritorinė prelatūra ir teritorinė abatija. Apaštalinis vikariatas yra apaštalinė prefektūra ir pastoviai įsteigta apaštalinė administratūra. 368. Tai dalinė bažnyčia, kuriuose yra ir iš kurių susideda viena ir vienintelė katalikų bažnyčia. Dabar, jeigu imkime automobilį, štai už lango žmogus plauna mersą. Tai mersas turi detales. Ratai, vairas, motoras, karbiuratorius, grotelės, stiklai, durys, stabdžių sistema, sėdynės, daiktadėžė ir taip toliau. Visa tai išvardinta yra automobilio dalys. Automobilio dalys. Bažnyčioje taip pat visuotinėje yra be galo daug vyskupijų. Yra Afrika, Azija, Okeanija, Europa, Amerika, Šiaurės, Pietų ir ten tiek vyskupijų yra pridaryta. Ir dabar mes negalim žiūrėti į kiekvieną vyskupiją kaip į kokį karbiuratorių, arba radiatorių, arba bamperį, arba bendiksą, arba dar ką nors tokio. Kiekvienoje vyskupijoje yra ir iš jų susideda viena vienintelė katalikų bažnyčia. Reiškia, vyskupija nėra. Viena vyskupija, pavyzdžiui, lempos, kita vyskupija vairas, trečia vyskupija sėdynė ir iš tų visų susideda viena vienintelė katalikų bažnyčia. Ne. Vyskupijoje yra visa visuotinė bažnyčia. Ir iš jų visų vyskupijų susideda vienintelė. Taip kad kiekvienoje vyskupijoje randame tai, kas egzistuoja visoj katalikų bažnyčioj. Antanai, Yra toksai dalykas. Dabar jūs sakot, kad pastoracinė taryba veikia tik popieriuje. Mes šiuo metu kalbam apie pastoracinę tarybą, kuri yra 4 kanonai šitie. Čia ne parapijose, bet čia yra vyskupijoje, prie vyskupo. Parodykit pirštu, kurioje vyskupijoje pastoracinė taryba veikia tik popieriuje. Yra 7 vyskupijos Lietuvoje. Tai jūs sakydamas, kad Lietuvoje ten ant popieriaus veikia pastoracinė taryba, įžeidžiate labai nuoširdžius bažnyčios narius, kurie darbuojasi padėdami vyskupui. Taip kad trupučiuką labai atsargiai. O jeigu turite informacijos, mes galim drąsiai imti ir pakomentuoti. 512 kanoną pabaigėme, rytų kanonuose tai yra atitikmuo 273. 512 fiksuojam, 3 paragrafai. Pastoracinė taryba sudaro Kristaus tikintieji, esantys visiškoje bendrystėje su katalikų bažnyčia, tiek dvasininkai, tiek pašvesto gyvenimo institutų nariai ir visų pirma pasauliečiai. Nariai parenkami diecezinio vyskupo nustatytų būdu. 2 paragrafas. Kristaus tikintieji paskirti į pastoracinę tarybą turi būti atrinkti taip, kad per juos iš tiesų būtų atstovaujama visai vyskupiją sudarančiai Dievo tautos daliai, atsižvelgiant į skirtingus vyskupijos regionus, socialinės sąlygas, profesijas ir vaidmenį, kurį jie atlieka apaštalaudami tiek pavieniui, tiek susijungę su kitais. 3. Į pastoracinę tarybą turi būti skiriami tiek Kristaus tikintieji įsiskiriantys tvirtų tikėjimo, dora ir išmintimi. Tuo turbūt ir baigsime šitą laidą. O aš su jumis atsisveikinu, per mikrofono dirbo kunigas Virginijus Veprauskas ir dirbkime kartu turėdami kanonų teisės kodeksą. Ačiū ir sudie.